Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, hallo, der vi. I Bibelen står det, Ole Jakob veldig god på bibelsitat, og jeg kom til å tenke på at det jo noe færre her enn det kunne ha vært. Så derfor så sier vi det som I Bibelen der, hvor en eller to samlet I ditt navn, eller I hans navn, Herren midt iblant dere. Ja, sånn det. Vi skal ikke bekymre oss over antallet. Nei, men de hjertelig velkommen. Og det her da andre forestilling om kveldens tema, da, som også første innslag I den nye serien her på huset som har titelen Grenser. Når jeg leste opp det her I første forestilling, så var det veldig svulstig, og besten etter meg ikke tør å lese den her lille konseptbeskrivelsen. Men den omtrent sånn. Mange trekk ved vår tid peker I retning av at vi må slå inn på en annen kurs. Klimaendringer og naturødeleggelse truer hele vår fremtid, og den økonomiske veksten ser ut til å være drivkraften bak endringene. Men kravene til produksjon, ytelse og prestasjon øker også trykket på oss mennesker og endrer våre liv, både kulturelt og samfunnsmessig, men ikke minst eksistensielt. Hvordan det mulig å finne mening I en truet verden? Hvordan kan vi forsone oss med naturen? Hvordan kan vi forsone oss med oss selv? Det veldig svulstig. Men likevel, det et forsøk på en slags refleksjon over en slags tidssituasjon der vi kanskje må begynne å tenke oss om på en del ting. Og derfor begrepet grenser. Det finnes noen grenser I verden. I kveld det altså Ole Jakob Madsen og Marit Uthaug, livsmestring, sten til byrden. Allerede neste uke, neste mandag, altså om en uke, Linn Stalsberg, samfunnet krever, individet betaler, spørsmålstegn. 11. desember, Arne Johan Vettelsen, professor I filosofi, mer enn menneske. Det da denne utstrakte armen mot resten av liv og livet her I verden, naturen. Gaute Brochmann, over jul, de digitale prøvekaninene. Marie Storli, ny valgt ansatt leder av Rethinking Economics, økonomiens grenser. Åse Dokka, teolog, troens grenser. Hans Petter Graver, professor I jus, demokratiets grenser. Ingrid Storholmen, det går an å leve I hverdagen også, forfatter Ingrid Storholmen. Og uten at det bestemt dato, Marianne Meløy, det får da være grenser. Og Sverre Loddgård om forsvarets grenser, eller eventuelt mangel på grenseoverskridende innsats. Og så det grenser. Så det det vi som jeg håper å se dere her igjen da, på de kveldene her. Dermed det sagt om den serien, og dermed så vi over på kvelden. Der det altså handler om Ole Jakob Madsen og hans bok Livsmestring. Som de får anledning til å kjøpe her etterpå. Ole Jakob professor I psykologi ved Universitetet I Oslo, psykologisk institutt. Han har skrevet altså flere bøker om det som av og til blir kalt for samtidskulturens patologier. Den terapeutiske kultur, det innover vi må gå om mindfulness og generasjon prestasjon for et par år siden, og altså nå da I år livsmestring på timeplanen. Og han veldig sentral I hele den debatten da, så om en del slike samtidsfenomen som nå beskrev. Marit Uthus førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning på NTNU, og har arbeidet særlig på sine fagområder pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk. Og hun skal da utfordre Ole Jakob på det området her, utfordre, det vel I stor grad enig, men også noen punkt å snakke om. Sånn at de får gjøre det omtrent som sist, at Ole Jakob også får en slags anledning innledningsvis til å snakke litt sånn åpent om det, og så vil du, Marit, komme inn etter kvart. Vær så god.
Tusen takk. Jeg må jo få si det, Ole Jakob Madsen, at du ser ut som en snill og fredelig mann, og du virker som en trivelig fyr, rett og slett. Og likevel så fant du det på sin plass å lage bråk når livsbestring ble satt på timeplanen. I skolen. For det vel knapt noe tema som Per Bjørn sier, som har vakt så stor debatt I norsk skole det siste året. Og altså med deg da, og din stemme I sentrum. Så vi gleder oss til å høre på deg her I kveld. Hjertelig velkommen skal du være. Jeg har lest boka di. Jeg må si at det særdeles interessant lesning, men også fornøyelig lesning. Og jeg har lyst til å bare sitere det på innledningen. Livsmestring. Smak på ordet. Hvem vil ikke mestre livet? Og hvem vil være uenig i at spesielt unge i dag, med, som opplever så mye stress og press, kan ha godt av å lære seg å mestre livet? Og hvilken arena bedre å gjøre det på enn nettopp i grunnskolen, der 99,88% av alle norske barn taktfast går? Og skulle problematisere psykisk helse og livsmestring, som nå skal inn i den norske skolen, kan virke lite tilforladelig. Ja, logisk. Det er jo bred, det var jo i hvert fall bred enighet om det her, Ole Jakob, samtlige politiske parti, Norsk Psykologforening, Foreningen for mental helse og elevorganisasjonen til og med, har støttet opp om det her. Men likevel så er du bekymret. Fortell oss mer om det. Hvorfor er du så bekymret for at livsmestring blir satt på timeplan?
Ja, jeg skal gjøre et forsøk. Som du så fint siterte meg, det var veldig, veldig godt skrevet.
Ja, det var det.
Så legger jeg vel opp til at jeg tenker at livsmestring da, er et veldig sånn forførisk begrep, som jeg kan skjønne at mange lar seg forføre av, og jeg har sikkert også selv blitt det tidligvis, og kanskje ble det her også, men det jeg forsøker å vise da, er vel at, eller hovedbekymringen min, for å bare liksom foregripe konklusjonen en gang, er vel at dette på en måte legger opp til individuelle psykologiske løsninger på sammensatte samfunnsproblemer, og at det blir liksom sånne enkle livsmestringssvar på hvorfor noen lykkes godt her i livet, og hvorfor noen ikke lykkes så godt da.
Mm. Kan du bare eksemplifisere hvordan det her har tatt form da, i skolen, sånn at alle på en måte forstår hva du snakker om?
Det kan være ganske mye forskjellig livsmessig. Altså, hvis jeg skal bare prøve å nøste litt i begrepet, da, så får du korrigere meg. I hvert fall i sånn psykologiske fagetradisjoner, så er ikke livsmestring så veldig innarbeidet. Og mistanken min er at en eller annen smarting har på en måte konstruert et litt ord som en slags sånn universalferdighet eller paraplybegrep for veldig mange små ting, men mestring er ganske innarbeidet, og det kalles på engelsk coping. Og det finnes i hvert fall i den engelske dagligtalen også, ikke sant? At hvis du får det spørsmålet av en amerikaner, sånn, how are you doing, så er det jo bare en sånn tom høflighetsfras som du egentlig ikke skal svare utbroderende på, da gjør du i hvert fall en sånn, jeg har gjort en feil noen ganger da. Men hvis noen sier sånn, how are you coping, så sier man veldig gjerne i situasjoner hvor kanskje vedkommende har gjennomgått noe vanskelig, kanskje opplevd dødsfall i familien eller en sykdom eller noe sånt. Så det er vel en sånn idé om at det har vært noe tungt på en måte, eller noe belastende, som man kan møte på en mer eller mindre god måte. Da. Og det er sånn ofte det brukes også innenfor helsepsykologien, at det sier noe om individets evner og muligheter til å håndtere livets oppturer og nedturer. Da. Mm. Og så finnes det da en rekke ulike forskjellige psykologiske måter da, å forsøke å gi dette mening på, eller på en måte trene på det på, da. Forskjellige typer psykologiske programmer. Altså, jeg gir da eksempler på alt fra en sånn type kognitiv inspirert selvhjelpsterapi, som gjør at man skal bli mer for eksempel bevisst på hvordan man kan tenke mer positive tanker, for eksempel. Det kan være forskjellige pusteøvelser forbundet med meditasjon eller mindfulness, for eksempel. Kan være et eksempel, men så kan også være det man kaller for mer sånn psykoedukativ tenkning, altså liksom sånn hvordan føles det ut å ha panikkangst, for eksempel, altså hva er det for noe, og hva er normalt, og når bør du kanskje snakke en voksen om det, og når må man kanskje søke om hjelp om det, så det kan også være på en måte mer for skal si, opplysningsarbeid da, for den psykiske helsens del, men dette er en veldig sånn psykologisk tilnærming til det, jeg er psykolog selv. I det som står fra offisielt hold fra Utdanningsforbundet er jo at de ramser opp at livsmestring kan være alt fra å lære seg personlig økonomi, så man kan betale regningene sine, ikke havne på luksusfellen på TV, til å sette grenser for seg selv, til hvordan forholde seg til andre mennesker og nære relasjoner, til hva er meningen med livet, eller meningen i livet. Så det måtte et vidt spekter her da, fra privatøkonomi til eksistensielle spørsmål.
Mm. Men det er jo det her, det er jo det her psykologiske programmet, spesielt du viser til i boka, som, og de her selvhjelpsteknikkene og positiv psykologi, nevner du, ikke sant? Det her at man kan nærmest bestemme hvordan man vil ha det, bare man tenker riktig eller positivt. Så du må si litt om bekymringen din. Hva...
Ja, jeg kan godt gjøre det. Og, den, i den forrige boka som jeg ga ut, da, som Per Bjørn refererte til i innledningen, Generasjon prestasjon, så selv om jeg med en sånn titel, da, så kan det jo høres ut som at jeg stiller meg veldig bak dette generasjon prestasjonsbegrepet, men jeg håper de som har lest den oppfatter det vel så mye som en kritikk av at vi bruker det som en sånn beskrivelse da, på dagens unge. For derfor forsøker jeg å ta utgangspunkt i et sånt sosial klasseperspektiv og vise at det, stor, altså det å ha veldig store ambisjoner på egne vegne, store krav til seg selv, så store kanskje krav til perfeksjon at man blir stresset og kanskje psykisk syk av det, at det i stor grad er barna til den øvre middelklassen sine problemer, at de i utgangspunktet må være ganske ressurssterke og skoleflinke. Da. Mens hvis man ser på det, så er det altså den store gruppen barn og unge som sliter i Norge i dag, er mer det tradisjonelle bildet man kanskje forbinder med psykisk sykdom, men hvor det er utenforskap, vanskelige familieforhold, lav sosioøkonomisk status, rus, misbruk, mobbing, skolevegring, og så videre da. Mm. Barn og unge som kanskje ikke er spesielt skoleflinke eller har så store ambisjoner på egne vegne, kanskje burde vi på en måte, hjelpe dem å få hva skal jeg si, høyere ambisjoner, så det er på en måte en helt annen gruppe. Så jeg problematiserte i denne boken, og det jeg gjør i denne boken, da, som kanskje kan tenkes på som en liten oppfølger, er å spørre da om, hvis da livsmestring er utformet da, på en sånn bakgrunn av en sånn generasjon prestasjon i det, og at det er stress og press som er hovedutfordringen for unge i dag, hvordan vil den treffe den ikke så ressurssterke ungdommen da, vil det egentlig være til hjelp for de som trenger det aller mest i skolen i dag? Og svaret mitt er vel nei, nei på det da. Mm. Og i tillegg så stiller jeg også spørsmål ved, altså for de ressurssterke da, som er generasjon prestasjon som sliter med stress og press i skolen og som bekymrer seg for at ikke de skal få sex på prøven, så de kommer inn på den rette utdannelsen og så videre. Så synes jeg det er noe sånn paradoksalt da, ved at vi har skapt et system som ser til å skape mye stress og press for dem, hvor de bekymrer seg for fremtiden sin, og i stedet for å gjøre noen systemendringer, som man tenker er årsaken til noe av stresset, så måtte anbefale om å bli flinkere til å mestre det bare.
Mm.
Det synes jeg er litt sånn paradoksalt, og fortjener liksom noen kritiske anmerkninger og liksom spørsmål om hva vi driver med da. Og en tredje innfallsvinkel for å ta det, så skrider nok på en måte, min liksom, interesse og bekymring fra der, litt fra min egen forskning, da, hvor jeg har forsket på det som man kaller for psykologisering, psykologiseringen av samfunnet noen ganger, at psykologi blir noe mer enn bare en form for vitenskap eller hjelpeprofesjon, men også en måte å tenke om menneske på, om verden på, i psykologiske, terapeutiske begreper, nesten som kristendommen, altså som kristendomserstatning, mener faktisk noen.
Mm.
Og dette da blir et eksempel på det man kanskje kunne kalle for den terapeutiske skolen, da, hvor psykologi, en psykologisk forståelse av eleven, av hva læring er, hva målet med skolen er, og så videre, blir veldig sånn, gjennomsyrende. Da. Så man har sett en del tendenser til i kanskje særlig land som USA, England og Kanada, kalles for therapeutic education, som vi nå ser i hvert fall deler av i norske skolene, hvor det er kanskje noen sånne fallgruver, som jeg sa, at man på en måte gir psykologiske individuelle oppskrifter da, på det som er ganske sammensatte samfunnsproblem, som har med økonomi, politikk og sosiale forskjeller å gjøre, da, som jeg synes fortjener et kritisk fokus.
Ja. Absolutt, og jeg må jo si selv som pedagog i lærerutdanningen da, så må jeg si at det her er, når jeg leser boka di så tenkte jeg, jøss, hvor kom det her fra? Så det er veldig fremmed for meg som pedagog og tidligere lærer i norsk skole, og jeg tenkte at du kom inn på riktig tidspunkt og si noen ting om at pedagogikken møtte psykologien, altså at det er noe som har kommet inn her som jeg ikke kjenner meg igjen i da. Og som jeg ser etter å ha lest boka di opplagt, det ikke nødvendigvis til det bedre for barn og unge I norsk skole. Og det også litt overraskende for meg det her med sånne program. Da. Du har jo skrevet et kapittel I en bok som heter Problembarna. Jeg vet det, der du også beskriver et sånt program som kjøpes inn rett og slett da, i skolen, eller også I barnehage, eller til og med I familien.
Ja.
Mm. Det mer vanlig enn folk flest klar over, tror du?
Jeg tror litt det, men jeg tror grunnen til at du kanskje ikke tenkte på en del av disse tingene vel fordi det nok en spenning her da, i dette livsmestringstingen, altså mellom det som står I læreplanverket og hvordan det skal integreres I de ulike fagene, for det skal ikke være et eget fag, det skal være et tverrgående emne da, som trekkes inn I norsk, I matematikk, I samfunnsfag. Og hvis man bare ser på det, så virker det ikke så veldig dramatisk, kanskje. Altså, da det liksom sånn at man skal ha om fellesskap og identitet I samfunnsfag, om de kan leke butikk I mattetimen, for det kan også være livsmestring, det har datteren min gjort blant annet og sånne ting, og Ja, snakke om at følelser for eksempel også I gymtimen, akkurat som man snakker om ja, hva slags mat som gir energi og ikke energi. Da. Så, samtidig så dette med de psykologiske programmene, så tror jeg også at det litt naivt å tenke at ikke det også åpner seg, og det har allerede oppstått et type marked for skal si, selvhjelpstjenester, terapeutiske tjenester som vet å kapitalisere på en måte, den bekymringen både blant foreldre, men også I skolen, for blant barn og unge, som gjerne vil selge inn sine tjenester, som ofte kan være psykologiske teknikker, som ikke nødvendigvis har så veldig god måte, vitenskapelig støtte. Da. Det holder på en måte å ha et sånt skinn av vitenskapelighet. Og det har allerede vært noen kritiske reportasjer om det, for eksempel om powerposing I gymtimen I lederskole, som var en sånn... Altså det en sånn idé da, om at hvis du sitter for eksempel sånn her, eller... står I veldig sånn selvsikre positurer under et jobbintervju eller et foredrag, så kan du manipulere kroppens hormonnivå, øke nivået av testosteron, og dermed på en måte, bli mestre det bedre, rett og slett. Da. Altså, dette ble det skrevet en artikkel om I et sånt kjent, seriøst psykologisk fagtidsskrift for 10 år siden, så på en måte, det sto en vitenskapelig artikkel om det, men senere forsøk da på å kontrollere, for der har ikke vist at ikke det fungerer like godt likevel. Men det finnes en veldig sånn populær TED-talk, som dere kan se. Jeg tror den verdens nest mest spilte TED-talk, om hvordan da å powerpose kan forandre livet ditt på 2 minutter, eller et eller annet sånt ting. Da. Så klart at dette jo veldig attraktivt. Men jeg tenker det man da forteller barn og unge, jo på en måte noe av en bløff, da. Ikke sant? Det jo ikke... Det funker jo ikke. Kan si at ja, hvis de tror på det, det da så skadelig, men ja, jeg synes I hvert fall at det fortjener I hvert fall en kritisk bok. Da.
Ja, det jeg helt enig I. Jeg må jo si det at det som jeg selv har forsket på og sett på jo det her med press I skolen, og det blir jo et gedigen paradoks, ikke sant, når du vet hvordan systemet kan påføre barn og unge stress, da, og gi de powerposing som et svar på det hele. Så når det her begrepet kom inn I styringsdokument og til slutt I læreplan, så tenkte jeg at det var en brekkstang for å rope høyt da, til utdanningspolitiske myndigheter om at I stedet for å hjelpe barn og unge med å håndtere sin egen psykiske uhelse, så må vi gjøre noe med kilden til stress I skolen. Så det jo litt samme Det jo litt samme innfallsvinkel, men at det mer skolen her, da. Og så kommer du med dine perspektiv med psykologien, som jeg synes utrolig interessant, men også, ja, både overraskende og kanskje skremmende. Da. Så du roper jo på en måte varsko her, og så du kritisk til en ukomplisert fremstilling av det her livsmestringsbegrepet. Sånn som jeg oppfatter det, å påpeke fallgruva.
Ja.
Og I tide da, fordi at du sier jo du, og det er jo ikke innført sånne psykologiske program I læreplan. Her den I bokform, Kunnskapsløftet 2020, skulle implementeres I skolen fra I høst da. Og jeg må jo si at det spor av det du sier da her, klare spor, formuleringer I retning av at eleven skal lære seg teknikker eller utvikle kompetanse for å ta unna for livsutfordringer da, stress. Men det også en god del andre fine formuleringer, som du sier da, som kan brukes til noe mer konstruktivt. Så for mig som jobber i lærerutlåningen, så vil det jo være viktig nå å hjelpe fremtidige lærere til å se hvordan kan man forvalte det her på en god måte da, for kommende generasjoner. Mm. Mm. Jeg må jo få si, komme med litt reklame for boka di, fordi at... Fordi at som forsker selv, da, når jeg skriver, så har jeg liksom en tendens til å referere til forskning og også til styringsdokument. Men når jeg leser her, så er det, du viser til medieoppslag, til intervju, du viser til gamle medieoppslag. Langt tilbake, vet ikke hvor langt tilbake du går, men 70-tallet i hvert fall, tidligere enn det også.
Nei, det var vel 1958 ja. I hvert fall, fordi jeg ble interessert, altså det begrepsparet stress og press.
Ja.
Jeg fant det første treffet 1958 i Dagbladet, så det har en lang historie, synes jeg.
Ja, så du går grundig til verks, og du viser til ulike tidsskrift som jeg ikke visst fantes, som for eksempel Tro og medier, og Bibelen viser du til, og Store norske leksikon, og politiske prosesser, altså ting som sagt i stortingsmøter og i prinsippprogram, og du viser til utsagn som mennesker kommer med på konferanser, og ikke minst NRK Super. Altså, og gjennom alt det her så tegner du altså et så nyansert, men også etter hvert et så fint og klart bilde at jeg blir nødt til å tro på det. Så jeg tror da at du har utviklet en egen sjanger, og så synes jeg jo at du modig fordi at du har en høne å plukke med veldig mange i den boka her og jeg synes også du har en litt sånn sarkastisk tone da, så jeg vet ikke, du ikke så redd for å få uvenner, Ole Jakob?
Nei, jeg tror det jo hyggelig at du sier det, og jeg blir litt sånn smigret, men jeg kan sikkert tenke på meg selv i en sånn ny og ned, hvor jeg sånn høy på kaffe eller noe sånt, ja, jeg ganske modig, men jeg tror egentlig ikke jeg det, og jo, altså, jeg tenker på det som en sånn akademisk plikt, da, at jeg ja, gjorde tilfeldigvis et doktorgradsarbeid som var mer sånn, om kritiske teorier, om litt sånn psykologiens rolle som en sånn religionserstatning. Da. Og da føler jeg det, altså, rett og slett at det det jeg blir lønnet og betalt for, å bringe disse til torks, på en måte, også i den meningsbærende offentligheten. Da. Men som jeg sa i den forrige timen, så kan jeg vel også ha på en måte, stunder hvor jeg føler meg urettferdig behandlet, urettmessig kritisert, altså hvis man får motbør. Var vel for eksempel Mari Rege skrev i Dagens Næringsliv at Madsen har fått stor avisplass i å karikere og latterliggjøre livsmestringsbegrepet, og da husker jeg det ble sånn, ja, veldig irritert. Veldig irritert på da. Men så var det sånn, neste dag så møtte jeg, så kom det en dame bort til meg på sånn lokalt kjøpesenter. Og sa hun hadde lest boka, og syntes den var veldig bra. Og det var liksom sånne ting kunne løfte ja. Veldig. Så det å få sånn fra anonyme lesere kan noen ganger hjelpe til. Du bør kanskje legge til at hun var veldig pen og blond også, så ja. Kan jo være. Ja, kanskje ekstra, jeg vet ikke. Men ellers så har jeg jo sånne selvhjelpsteknikker jeg også, som ja... jogger eller spiser masse godteri eller ja, har sånne hevndrapsfantasier om hva jeg skal gjøre med meningsmotstandere som jeg ellers sublimerer til noe annet da. Eller mer et sånn eksistensielt perspektiv at om 100 år så er allting glemt eller på en måte at dette altså, ikke betyr så mye da. Så før nettet så sa man vel at dagens aviser er morgendagens fiskeinpakningspapir da. Nå forsvinner det jo ikke like lett på internett da, men det er vel noe der også kanskje. Mm.
Men du roper varsko, og du gjør det jo med rette og blir hørt, så det er jo i hvert fall jeg veldig takknemlig for. Så tenkte jeg, du kan jo gjøre som min gamle bestefar fra Selbu, som var redaktør da, i lokalavisa, som sa når han ble gammel og syk at han hadde ikke noe lyst til å dø ennå, fordi at alle uvennene hans kom til å tenke at det var for godt til å være sant. Så du kan jo tenke at du har ikke tenkt å feige ut, det er bare å stå i det. Du har sagt noe om at du er også bekymret for det eksistensfilosofiske grunnlaget for det her livsmestring på timeplan, eller livsmestringsbegrepet også. Da. Ja. Kan du utdype det litt?
Ja, da må jeg vise litt i den forrige boka, en av Generasjon prestasjon. Der viser jeg blant annet til en fransk filosof som heter Pascal Bruckner, som sier noe om at vi er den første generasjonen som er ulykkelige, fordi vi ikke er fullstendig lykkelige. Eller sånn har han en sånn flott formulering. Da. Og det er vel liksom noe med hele det lykkefokuset, og kanskje også livsmestring etter hvert, da, som jeg er redd for skal gi liksom urealistiske forventninger, kanskje også. I et mer sånn eksistensfilosofisk perspektiv. Da. Og et annet sitat jeg har der, det blir mye sitater her, da, med, fra Sigmund Freud, og, hvor han sier at lykken var ikke med I skapelsesplanen, og at livet først og fremst tragisk, da, sier han her da. Og, så jeg lanserer jo ideen her om at man kanskje heller, I stedet for livsmestring og folkehelse, kunne trengt en sånn tragediens lesebok for dagens unge. Så hvis man har det som utgangspunkt, så kan man jo bare bli mer sånn positivt overrasket, kanskje da. Så det vel liksom noe med det da. Men dette har jo også at det en mer sånn... Det er ikke bare svevende filosofi det her, fordi jeg også opptatt av hvordan et mer sånn vitenskaper som medisin og psykologi, og kanskje et sånn klinisk diagnosespråk, da også har kommet alt mer inn I dagligtalen, og I dagligtalen til barn og unge, sånn at de sier at de deppa, I stedet for at de lei seg, de angster, det sa vi aldri når jeg var ung, for eksempel, så det begynner med sin, at de opplever ting som traumatisk hele tiden, så trauma også ganske sånn nytt I dagligtalen, I stedet for dramatisk. Og at på en måte, de ordene man bruker ikke uskyldige, da, sånn at I et mer eksistensielt perspektiv, så vil for eksempel angst, eksistensiell angst, være liksom noe du skulle... Ja, en slags ånd som kommer og hjemsøker deg, kunne Kirkegård sagt, ikke sant? Som tvinger deg til å tenke over retningen på livet ditt, og gir også en ubehagelig, så klart, men gir også en mulighet for å gjøre endringer. Mens I dag vil jeg kanskje tenke på det som mer panikkangst, og noe man da går til fastlegen med og får medisin imot, eller psykologen for det. Så, men samtidig, jeg helt med på at det var nok mye ubehandlet angst I tidligere generasjoner også, så jeg tror det viktig å ikke liksom romantisere angst for mye heller, men her det nok liksom vanskelig grenseoppgang. Da. Men jeg tenker nok kanskje at noe av det mer eksistensielle, livseksistensielle, har forsvunnet litt da, fra samtidskulturen, hvis det går an å si det.
Så det jo storpolitikk I det her også, kan du si noe om det? Det storpolitiske bakteppet, det kommer jo ikke nødvendigvis bare fra I norsk kontekst her, det jo større enn som så. Ja, du var så vidt inne på det.
Ja, nei, jeg tenker jo at dette, altså, jeg har en sånn lesning innledningsvis da, av de siste folkehelsemeldingene, og den fra 2013 heter noe sånn god helse, felles ansvar, liksom veldig sånn sosialdemokratisk og litt traust, kanskje. Men så kommer det I 2015 mestring og muligheter. Og dette mestringsperspektivet da, introduseres I folkehelsetenkningen som en sånn invitasjon til enkeltmennesket å tre ut fra de anonyme massene og ta ansvar for eget liv. Og dette jo veldig sånn, I tråd med det man kaller for en sånn tanke om at individet selv må ta mer ansvar for seg og sitt liv og mer ansvarlig. Og at noen har beskrevet det som at den tanken om at ting foregår utenfor vår kontroll da, mer og mer forvitrer til forskjell for hvordan det handler mer om hvordan du mestrer det. Rett og slett det blir redusert til på en måte, et spørsmål om hvordan du mestrer det. At denne tankegangen også, jeg skal ikke si at den fullstendig på vei inn I skolen, men litt mer på vei inn I skolen med dette her da, med noen av den tenkningen her. Men dette på en måte et veldig sånn sammensatt bilde, for jeg viser også I boka for eksempel at det var faktisk Kristelig Folkeparti som var de første som tok initiativ til livsmestring, da, sånn som det ligner på nå. Og, det overrasket meg litt, så jeg forsøkte liksom å finne en mulig plausibel grunn, og en mulig årsak, sånn som jeg ser det, da, kan være at både at man da altså, det ble jo stiftet som en sånn reaksjon på sekulariseringen av samfunnet på 30-tallet, så at man bekymret for at kanskje særlig unge I dag litt sånn retningsløse uten, skal vi si, Gud, og at man bruker det her som bibelfortellingen med Jesus, det altså mennesker da, som en sånn saueflokk som ikke har noen til å gjete seg og lede de noen sted, da, at unge retningsløse fortapt, og at måte med tapet av den kristne, den kristne formålsparagrafen og mer på vei ut, så blir livsmestring noe av en sånn sekulær trøst da, for Kristelig Folkeparti. Men samtidig så det vel ikke til å legge skjul på at jeg også leser en del av det her som også som en del I sånn høyrepolitikk. Altså at det flere som har spurt, for eksempel også innenfor psykologfaglige miljøer, da, hvorfor har vi en så sterk alliert I Bent Høie? Og kanskje særlig at Høyre har vært det politiske partiet I Norge da, som har snakket mest om psykisk helse I nyere tid. Det skulle man jo kanskje bare gi de utelukkende honnør for. Men noen har også stilt litt mer sånn mistenkelige spørsmål da, om det bare på en måte, skal jeg si, god vilje eller gode intensjoner. Det kan også handle om at psykologiske løsninger da, ser ut til å passe som hånd I hanske med høyresidens menneske- og sykdomssyn, hvor det, man kanskje i større grad trekkes mot å fikse individer fremfor å gjøre endringer på sykdomsskapende strukturer. Da. Så jeg stiller også det spørsmålet, og undrer meg jo at ikke flere på den politiske venstresiden har stilt noen spørsmål ved det her, som Rødt, SV eller Arbeiderpartiet. Da. Jeg opplever på en måte at de også har god for det, som noe liksom, på en liksom sømløs og litt ukritisk måte.
Ja, ja. Du, og du viser jo på en god måte i boka hvordan det her... det her har oppav også fra USA, blant annet med tanke på at de oppdager plutselig at de holder på å seile akterut da, i økonomisk global konkurranse, og hvordan de skal reorientere utdanningssystemet sitt i USA, begynner å snakke om det 21. århundrets ferdigheter.
Ja.
Kan du utdype det også litt? For det er storpolitikk, det er...
Ja, det er riktig. Det er jo en sånn pedagogisk... skal si, vind eller retning som oppstod, er både at man var bekymret for at USA tappte i global konkurranse med liksom, på en måte, Asia og så videre, men også en sånn idé om informasjonstidsalderen, altså at tanken om at okay, nå er jo all mulig informasjon bare noe tastetrykk unna, så vi trenger ikke lenger å ha masse årstall eller ting i hodet. Det som blir viktig å lære er i stedet ferdigheter, og særlig da evnen til å lære seg å lære nye ting da. Så dette er også en sånn tanke om at, ikke sant, at verden går stadig raskere, de teknologiske endringene skjer veldig fort, så fremtidens arbeidstakere må i større grad lære å omstille seg, og det man lærer på skolen i dag kan vise seg å være utdatert når de kommer ut i arbeidslivet. Da. Så, så den har jo en del forskjellige tankegangen her, men jeg opplever nok at særlig det her såkalte Ludvigsen-utvalget, som var et sånn ekspertutvalg som ble bedt om å tenke om fremtidens skole og hvilke kompetanse man trenger i fremtidens skole, går veldig inn med hud og hår for dette 21. århundres ferdigheter, og snakker da, ikke sant, både om dybdelæring og om disse tverrgående evnene, da, at elevene må bli flinkere til å lære og lære, og de må bli flinkere til metakognisjon, altså overvåke sine egne læringsprosesser, og bli flinkere til selvregulering, kontrollere adferden sin utenfor et eller annet høyere mål.
Mm.
Og da ser man særlig til psykolog, en sånn psykologfaglig tradisjon da, for dette.
Og det er jo ikke fremmed for at det er samme fenomenet som gjelder for Norge også, da, i forhold til det politiske landskapet. Altså, vi kan jo se tilbake på og titulere en læreplan med begrepet kunnskapsløfte. Altså, det er jo politikk i det også, ikke sant?
Ja.
Og at Norge som nasjon også skal holde tritt da, i et større globalt marked, og at det ligger mye ansvar på individet, da, på å legges mye ansvar på eleven om å være til nytte, da, altså læringsutbytte skal også med press i skolen, da, så det er jo samme, det har jo fått en direkte overføring til norsk skole, det her. Og du er jo opptatt av bivirkninger da, og knyttet til, jeg har lyst til å snakke, eller hadde du noen kommentar til det her med...
Nei, jeg skulle bare skyte inn at jeg skriver kanskje ikke så mye om den tradisjonelle pedagogikken, da, men jeg viser til Alfred Tellaug, er da, som skolen som nasjonsbygger, og han, jeg får at han også beskriver liksom, noe av forløpet til det her, da, at altså, det er en gradvis vending til en mer sånn, elevsentrert pedagogikk, i tråd med liksom, individualismens tidsalder, ikke sant? At elevene i større grad må bli oppdratt, og utdannet til et sånt valgsamfunn, hvor vi hele tiden må velge og i større grad skape oss et liv, og at det er liksom mer vekk fra en sånn fellesskapstradisjon. Da. Så at dette også er en del av det. Og jeg er jo helt med på at skolen kanskje også måtte forholde seg til samtiden, og at det må oppleves som relevant for elevene, men samtidig så tenker jeg også at de med det her, da, fremfor kanskje liksom å forsøke å bremse individualiseringen, eller i større grad hjelpe elevene til å være kritiske til det her, kjøper denne ideen da, om at den enkelte må ta et stadig større ansvar for sin både fysiske og psykiske helse. Da, og at det, jeg ser noen farer der da, i å tenke på barn og unges strev og utfordringer som manglende mestring, sånn som noen snakker om her, ikke sant? Som en sånn forløp at det... Det innbyr det jo til individuelle løsninger og til på en måte, et individuelt ansvar som jeg synes er betenkelig, særlig når vi snakker om barn og unge.
Mm. Og hvis vi går til de her bivirkningene som du peker på, da, så er det jo, du er opptatt av det her at vi ikke kan utelukke at livsmestring på timeplan som du nå har beskrevet for oss da, som går på det her å ruste individet til å håndtere stress og belastninger, og at det har en bivirkning i form av det paradokset med økte psykiske helseplager. Altså, målet er å redusere det, men at du mener at det kan gi det motsatte effekten da.
Ja. Ja, og her viser jeg til et eksempel her fra Trondheim, hvor det har vært et sånt prøveprosjekt som heter Utdanning i psykisk helse, med det, akronymet UPS, hvor jeg da spør om ikke det blir OPS også, eller altså, for jeg viser da til, ikke sant, at noe av resultatene derfra var at elevene oppgir at de var relativt fornøyde med at de opplevde mer mestring, de opplevde at de i større grad kunne visste hva de skulle gjøre hvis de opplevde på en måte at noe gikk utover deres egen evne til å håndtere problemer, for eksempel, og sånne ting. Men en bivirkning da, som de skriver om, og særlig blant gutter, tror jeg, er at de opplever mer subjektive helseplager. Altså at på en måte, opplevelsen av psykiske helseplager ble større etter dette kurset enn før. Mm. Og de forskerne diskuterer hva kan dette skyldes, og deres forklaringen de satser på er jo det at men dette stiger uansett, det vet vi fra ungdataundersøkelsene, så måte, det kurset vi hadde var ikke nok til å dempe den økningen som uansett ville vært der. Mens jeg stiller jo, altså de åpner for det også, men jeg stiller jo spørsmål om det også kan skyldes noen sånne paradoksale virkninger da, nemlig at man kanskje blir mer selvmonitorerende og mer tilbøyelig til å tolke ting som kanskje er kroppslig ubehag eller litt ubehagelige følelser, mer inn i et sånt psykisk sykdomsvokabular, fordi man har blitt opptrent til det da, og dette høres kanskje liksom kontraintuitivt ut, altså ingen velger vel å bli syk og så videre. Nei, jeg sier ikke det eller det, men dette er faktisk beskrevet tidligere innenfor medisina og kalles for helsens paradoks. Ble beskrevet i USA på 1980-tallet. En psykiater som heter Anthony Barsky, som måtte, ble liksom forbløffet over at det, tross for at amerikanerne levde nesten dobbelt så lenge som de gjorde for 100 år siden, altså objektivt sett hadde bedre helse, så oppga, når du spurte de, så oppga stadig flere at de hadde følt seg dårligere, sykefravær økte, de var lenger sengeliggende med milde psykiske sykdommer og så videre. Og han mente at det måtte skyldes også da myndighetenes fokus da på fysisk helse og helse, altså at befolkningen også ble mer selvmonitorerende og mer tilbøyelige til å fortolke det som kanskje var livets oppturer eller nedturer, kroppens noen ganger uforklarlige, ubehagelige ting eller sånne ting, inn i et mer sånn sykdomsnarrativ. Han mente jo ikke at vi skulle slutte legge ned medisinen eller sånne ting, men man mente at det var en viktig bivirkning som man måtte ha med seg, og en sånn avveining måtte gjøre. Og jeg vil vel tenke at vi også har å gjøre med den psykiske helsens paradoks, at dette helt ikke kan utløkes, og på en måte må være...
Du har et kapittel som heter Forskning viser at, der du jeg oppfatter at du både på en måte viser til at forskning kan ikke på en måte dokumentere en veldig sterk effekt på bedre psykisk helse med sånn her type terapeutisk tilnærming da, og at du etterspør også at forskere som forsker på det er mer kritisk da til sine funn.
Ja, det var et eget, det kunne vært en egen bok i seg selv. Da. Her strides også andre, men bare for å ta veldig kort av det, at det finnes en god del forskning på altså, effekten av forskjellige sånne psykologiske programmer i skolen. Da. Så det er ikke alltid de er helt like til dette med folkehelselysning, men det kan på en måte være noe tilsvarende. Og det, sånne store metastudier viser ofte at de har en liten til moderat effekt da, etter 6 måneder og etter 12 måneder, men det man er kritisk til er på en måte at det finnes få sånne langtidsstudier, så man vet ikke om effekten kommer til å vare. Mange tror ikke det, at det på en måte avtar. Og det kan være en del sånne problemer som at det kan være alt fra kognitiv atferdsterapi til varm skolelunch, for eksempel, disse tiltakene. Mm. En del av forskerne er også de som har gjort disse ulike programmene og intervensjonene der, så de har kanskje ikke den største kritiske sansen der. Det er kjent fra forskningsverdenen at det er lettere å få publisert positive funn fremfor null funn, er det som en vanlig ting. Ja. Og så ja, en hel del sånne ting. Da. Så, og i tillegg så er jeg også litt opptatt av da, at, i boka at det er også noen som mener at, at dette er ment som et forebyggingstiltak, men at til forskjell da, fra en behandlingssituasjon, hvis du går for å få behandling for et eller annet akutt, så er det sånn at du oppsøker da fastlegen din eller en psykolog eller noe sånt frivillig. Du kommer med en eller annen lidelse eller en smerte, så du aksepterer en viss risiko da for at skal si, behandlingen feiler eller kan ha noen bivirkninger, da. Men det en sånn forventning om, om noe bedre. Mens med forebygging så blir det ofte da store intervensjoner anvendt da, på en intetanende befolkning som ikke har bedt om det. Altså det på en måte ikke frivillig, og de har i utgangspunktet ikke noen problemer, størsteparten av de, selv om vi måtte kan snakke om barn og unge psykisk helse og sånt. Og derfor også skjerpes kravene til forventet effekt, mener noen da. Og derfor mener også noen kanskje at på en måte, disse ganske små effektstørrelsene kanskje ikke er nok da, til å forsvare det rent etisk også. Så det er også et, et viktig, viktig spørsmål her, som jeg synes man har tatt alt for lett på i den norske debatten. Da.
Ja, og, og stilt opp mot det her at det faktisk skjer da, at skoleeier eller rektorer kjøper inn eller tar inn her, sånne her program da, og de er jo presset på mye annet i, i utdanning, ikke sant? Det her med å levere kunnskapsresultat og nasjonale prøver, og at det kan fort bli en sånn check vi tar det her programmet, og så helt uten kritisk bevissthet da, på det å utsette mennesker, barn og unge, da, og for det her uten at de har tatt stilling til om de ønsker det, da.
Ja, og det har vært noen sånne eksempler, i hvert fall fra Ammerud skole i Oslo, blant annet, hvor det, var liksom en sånn, det var, ble skrevet om utdanningsnytt, at en del barn og, eller elever og foreldre opplevde at livsmestring da ble, altså det var et sånt konsept som heter Timen Livet fra Forandringsfabrikken, hvor man sitter nesten som en sånn klassens time, men også som en sånn gruppeterapisesjon, og skal liksom dele fortrolige ting med de andre, da, hvor ting kom på avveie, og hvor noen også da hadde følt seg presset til å dele ganske sensitive ting. Da, ikke sant? Så det, dette, tenker jeg, også er et lite minefelt, da, som man potensielt kan havne opp i med dette her, og at man skal være liksom varsom med en del av disse tingene, hvis, hvis det er sånn det, sånn det forstås eller, eller blir. Da, i noen fall.
Men kan vi jo forestille oss at for noen da, ungdommer så kan det her å få innsikt i for eksempel hva depresjon er da, for du sier jo at de bruker begrepet ukritisk ungdommen selv. Selv min 16-åring sa en dag, en Elias på 16 sa at jeg har så mange kompiser som depressed, mamma.
Ja, han bruker det engelske ordet også.
Ja. Ja. Og så spurte jeg, ja, fra 0 til 10, hvor leise er de da? Eller hva? Jeg tror de er på en femmer. Og så sier han, du da, Elias? Ja, jeg har det bedre enn som så. Ja, jeg er nok på en 7-er. Og så sier jeg, men Elias, hvis de er på en femmer, så er de jo ikke deprimert, sier jeg. Da er jeg, sant? Så prøver jeg å si liksom, hvor langt ned jeg. Så det, det er jo et poeng. Men så har vi sittet med noen intervjudata fra det nevnte UPS-prosjektet, da, der Charlotte forteller at når hun først fikk lære hva depresjon var, så, så skjønner hun på en måte at hun som uttrykker da, at jeg skjønte at det var jo langt fra der. Det er jo bare vanlig hverdagsleime, sier hun egentlig. Og at det var godt, uttrykker hun. At for noen ungdommer da, så kan jo det her være en reorganisering av det kartet man har på hvor ille
absolutt
man har det da. At det kan være et frisk perspektiv i det også. Men vi har, det er jo som du sier, det er en risiko, og kanskje mer viktig å ta vare på de som da kan fortolke det i en ramme der, at oi, står det så dårlig til med meg, at de kan bli sykere av det, som du sier da.
Ja, det er vel i hvert fall det liksom, noen av de kritikerne her mener da, ikke sant? Ja. Når du liksom eksponerer dem for det og spør om liksom sånn, hvordan har du det egentlig? For det, så, så måte, er det blir liksom som liksom fiskegarn da, ikke sant? Man, man vet ikke helt hva man får når man drar det opp, og på en måte at det, ja. Men det er vanskelig for deg, som du sier, altså det kan helst, jeg er helt med på at det kan også, kanskje også ha den der, at liksom sånn, nei, det var ikke det, eller altså, at det kan trygge ting. Altså, jeg tror det kan virke i alle mulige retninger her, da. Men siden jeg nå en gang er liksom opptatt av det kritisk, eller så måtte skal si, skrive fram de mulige bivirkene eller fallgruvene, så er det kanskje det jeg er opptatt av, for jeg opplever ikke at det snakkes så mye om da, i den litt sånn, ja, mer sånn begeistrede mottagelsen av det her, eller liksom, ja. Eller, det har ikke blitt snakket om så mye til nå, synes jeg da.
Nei, men jeg har jo veldig nysgjerrig på da, og har lyst til å spørre deg, fordi at jeg lurer på om du er på en måte årsaken til at Trondheim kommune ville gå ut av Ungdata da, for de ville heller snakke med ungdom om håp og drømmer. Hva er dine, jeg er veldig nysgjerrig da, på hvordan du tenker om det? Fordi ja. Da det jo opplagt I den her gata da, at de tenker at nå må vi gi ungdommen et annet perspektiv. Og...
Ja. Nei, jeg må innrømme at eller, når jeg hørte det, så tenkte jeg, så fikk jeg også sånn, sånn tanke, og det var kanskje litt sånn selvopptatt da, men liksom sånn shit, kan jeg ha liksom vært med å påvirke der? Fordi I den forrige boka, Generasjon Prestasjon, så det noen sånn kritiske deler om ungdataundersøkelsen, hvor jeg har en sånn resonemang da, jeg, altså... Ja, jeg sammenligner med Halley's komet. Jeg skal ikke ta hele hvorfor jeg gjør det, da, men den liksom synlig fra jorda hvert 75-76 år. Da, og så har jeg en sånn sammenligning til ungdata, at kanskje ungdata burde være synlig like sjelden, ikke like fullt like hyppig. Men så legger jeg til, de kan fortsatt gjøre sin datainnsamling hvert eneste år. Da, for jeg, fra et forskerperspektiv så det ønskelig å få ferske data og så videre. Hvert 76 år blir nok litt sjeldent da. Men jeg fikk jo da spørsmålet fra klassekampen, var det vel da, om jeg støtta det eller ikke da, og da svarte jeg vel litt sånn der diplomatisk at jeg var ikke nødvendigvis noe jeg sånn anbefalte, men jeg mente samtidig at det var viktig å være kritisk til det, og jeg tenker jo også at det på en måte liksom beundringsverdig av en kommune, at den ikke bare en sånn der lydig, konform støttespiller da, til sånne store sentralstyrte programmer eller fiskegarnutsettinger, men også på en måte stille spørsmål ved nytteverdien av det, og så videre. Da. Men ja, det litt der, så jeg litt som både og til det.
Ja, jeg skrev jo en kronikk i svar på det der valget da, fra Trondheim kommune, at jeg også bekymret for at det kan paradoksalt nok da, være en ansvarsfraskrivelse fra kommunens side I forhold til nettopp å se mer kritisk på egen skolevirksomhet. Da. Og hvis du skal begynne å snakke med ungdom om håp og drømmer, så tar du fokuset bort fra det presset kanskje de kan oppleve da, I skolen som usunt. Så ja. Pluss at jeg fikk en sms da, der, for jeg på en måte skrev at vi må ha kunsten å ha flere tanker I hodet samtidig, da, at vi kan snakke med ungdom om psykisk helse og ikke undervurdere de og ikke ta unna det at de selv ønsker det og ikke umyndiggjøre de på det, men samtidig være oppmerksom på fallgruva. Da fikk jeg en sms fra en ung mann da, som opplagt hadde vært innenfor psykiatrien flere runder, hvor han på en måte beskrev at han takket for innlegget og at han var bekymret da, for at vi skulle tilbake dit at det skambelagt da, å ha psykiske vansker, og han beskrev liksom det her at nå har vi en stund da opplevd at det greit at ungdom sliter, og så plutselig skal det ikke være greit lenger, og så kan det jo være altså, det ene og det andre da, hvor går balansen her?
Mm. Nei, det vanskelig så klart, altså jeg opplever nok ikke at altså, Trondheim kommunes reaksjon mot ungdata nødvendigvis innebar en sånn å gå tilbake på å anerkjenne at også den, skal jeg si, alle har en psykisk helse, eller at psykiske lidelser også skal liksom få samme status som en del andre fysiske sykdommer. Da. Men jeg skriver jo litt om det I boka også, at det jo ikke noe mål for meg å gå tilbake til liksom, det jeg opplever som en litt sånn foreldregenerasjon, eller kanskje besteforeldregenerasjon sin måte å snakke om psykisk lidelser, enten ikke snakke om det, eller liksom si sånn at ja, det var jo bare noe med nervene, altså et problem med nervene, som særlig da I alt kvinner, og som måtte være noe sånn, man helst ikke skulle snakke om, og som også var liksom, åpenbart ofte noe man klandret de for. Da. Men jeg forsøker også, jeg tror også det litt sånn, kanskje litt sånn naivt å tenke at det man noen gang refererer til, altså den nye åpenheten om psykiske lidelser, at det helt uproblematisk, at det liksom bare åpenhet, at det liksom frigjørende til det bedre for alle. Da. Altså det liksom... ja, så det vel, jeg tenker vel det vel nyansert, men det vanskelig så klart, fordi man kan jo, og jeg blir sikkert oppfattet sånn en gang også, at jeg bagatelliserer eller relativisere helt legitime hva skal jeg si, belastninger eller psykiske plager som barn og unge kan ha, ikke sant? Hvis du da, ja, møter de på en sånn kritisk måte at jeg sier at det ikke så viktig eller det ikke reelt nok eller noen sånne ting. Altså, dette jo på en måte sensitive ting som også folk har. ofte erfaringer med meg selv eller fra sine nærmeste eller sånne ting. Så det jo, ja. Men jeg mener at likevel da, så må det være lov å kunne ha en sånn kritisk debatt om det likevel. Altså, hva betyr dette her? Og forsøke å tenke gjennom konsekvensene. Og samtidig ta det på alvor.
Ja.
Ta de på alvor, barn og unge.
Ja. Jeg er jo selv så er jeg veldig opptatt av å i hvert fall ikke undergrave det opplevelsen av press og stress i skolen. Da. For der synes jeg liksom forskningen bare rinner over i ulike fagtradisjoner og retninger i utdanningskontekst. Da. Så jeg synes jo på en måte at det der å dempe press i skolen og ta ungdom på alvor i forhold til opplevelse av stress i skolen. Vi snakket litt om det her tidligere i kveld, og det her elefanten i rommet, da, at det her barn og unge kan oppleve bekymringer, ikke bare her og nå til neste prøve, men for seg selv da, i et framtidsperspektiv. Så du er jo innom det også.
Absolutt, ja, ikke sant? Og, jeg har også vært med på, eller det var en student, jeg hadde en veiling som også intervjuet unge deprimerte i Norge i dag, altså hvor også flere av de satt ord på, altså, en av de har en sånn formulering som også ble titlen på artiklen vår, altså man blir så redd for å gå glipp av seg selv, som høres ut som en sånn, tenker jeg, sånn logisk umulighet, at du kan ikke være deg selv, selv om du kanskje kan ha en sånn i virkelighetsfølelse. Men det jeg tror hun mente var at det var akkurat som de årene, da, og særlig da kanskje på skolen hvor du fikk karakterer, så var det som en slags mulighetsvindu, som da kunne lukke seg, eller som man kunne ødelegge da, hvis ikke man fikk de toppkarakterene, som gjorde at du hadde maksimal valgfrihet til å komme inn på de utdanningene du ville. Og dette er jo blitt beskrevet som det skolerte samfunnet, ikke sant? At utdanning blir mer og mer viktig, mens tidligere så var det arbeidslivet, mens at arbeidslivet kanskje var mer tilgivende da, for ulike mennesketyper. Mennesker som kanskje ikke nødvendigvis hadde så mye formell kompetanse, eller var interessert i å gå på skolen like lenge, så fantes det jobber for dem, men de har mer forsvunnet, og mye mer er liksom, du må ha en utdanning til alt. Så noen mener at det er en viktig forklaring, da, for at vi kanskje har fått en litt sånn konform, engstelig, pliktoppfyllende, kanskje noen ganger litt for pliktoppfyllende deler av ungdomsgenerasjonen, at måtte rommene for feilskjær rett og slett er færre, og at mange unge, og særlig jenter, som gjennomgående kanskje er måtte, både tidligere voksne og litt mer samvittighetsfulle enn menn, viser noen sånn psykologisk forskning det, at de merker dette her på kroppen, da, og de må drive det man kaller for en sånn framtidsdisiplinering fra en måte tidlig tenårene av, at det og da synes jeg jo det er grunn til å spørre på en måte, hvor på en måte, humant dette folkehelse og livsmestring er, da, ikke sant? Fordi utifra sånn tradisjonell stress forståelse, så kan jo du da stress, det er noe som oppstår hvis det er en uoverensstemmelse mellom kravene i en situasjon og et menneskets mulighet for å møte kravene, og da kan du enten fire på kravene, eller forsøke liksom å utstyre mennesket med bedre ressurser til å mestre kravene. Det er det siste man velger med livsmestring, da, fremfor å fire på kravene, så nåværende regjering for eksempel har ikke vist seg så interessert i å gjøre noen endringer i kanskje noe av årsaken i skolesystemet som type, altså målinger, prøver og hvis man bryter den ungdataundersøkelsen, da, særlig det stresset som er absolutt høyest i avgangsårene, altså i 10. klasse og i 3. klasse. Og grunnen tror jeg er at da er karakterene ekstra viktig, for da er det direkte avgjørende på om de kommer inn på den videregående skolen de vil, hvis det er fritt skolevalg og høyere utdannelse. Da, ikke sant? Og regjeringen ønsker jo fritt skolevalg i alle kommuner. Utdanningsforbundet har vært kritisk fordi de mener at det bare er en reell valgfrihet for de aller flinkeste, for eksempel. Så dette er jo inne på politikkens område, og det mener jeg også livsmestring er, da, bare at man kamuflerer det kanskje som noe mer sånn velment universal løsning til barn og unge strev.
Jeg vil jo tro at det her er en annerledes og fremmed måte da, å tenke opplæring for lærere i norsk skole. Fordi at når du bruker det stressbegrepet også, så er jo lærerens oppgave har jo alltid vært å skulle ha differensiert opplæringen, ikke sant? Tilpasset opplæring er jo et mantra for norsk skole. Man skal tilrettelegge sånn at man tar høyde for at elever har ulike forutsetninger, da. Og så kommer det her inn som at nå skal rustes til. Og, så jeg er jo litt spent på hvordan norsk lærerstand da, tar imot det her, fordi det er fremmed.
Men det kan jeg. En bok har kommet ut i midten og slutten av august, så jeg har vært i noen sånne diskusjoner, blant annet i regi av Utdanningsforbundet, da, med med både lærere og sånn. Hvis jeg skal forsøke å være litt sånn optimistisk her, da. Det kanskje ikke så mye det I boka, men så, og smiske litt hvis det noen lærere her, så har jeg jo på en måte fått liksom øynene opp for at det virker som det mye kloke folk der ute, da, som på en måte absolutt oppegående til å se fallgruven og tenke ganske sånn nyansert om det her, da. Og, men når du snakker om dette med lærerens, skal vi si, mer ansvar for å fasilitere stress I klasserommet, sånn, så jeg jo opptatt av, og det kanskje en av de også hovedpunktene, at hvorfor hvorfor har vi så stor tiltro til at på en måte, barn og unge skal bli opplært I psykisk helse og så på en måte, bruke det på seg selv? Hvorfor bruker man ikke mer av ressursene heller på for eksempel lærers relasjonskompetanse, da, altså evne til å se og følge opp den enkelte elev? Hvorfor liksom, forlater man den tankegangen, som noen mener på en måte, alt for lite systematisk inne, både I lærerutdanning og senere oppfølging, selv om du sa vel I første time at det var en del fokus på det, så Og, men jeg tenker at det ville gjort det ville plassert ansvaret vært først og fremst på den voksne da, fremfor eleven selv, at det også man skal ikke kimse av den forskjellen der heller, og at jeg vil liksom protestere litt da, på den der veldig troen på å gjøre barn og unge til sånne små mestringsmaskiner som har liksom høy grad av metakognisjon og selvregulering, og på en måte evner som også ganske vanskelig for voksne å gjøre. Det på en måte en litt sånn stor fallhøyde der da. Mm. Og grunnen til å tro at I så fall de ressurssterke som vil mestre det og ikke, som kanskje ikke trenger det. Så.
Mm. Vi har lærerstudenter her I kveld, sant? Dere lærer mye om relasjoner.
Ja. Mm. Nå reiser Per Bjørn seg også, nå må vi...
Ja. Jeg vil bare avslutte med å fortelle at jeg hadde en masterstudent som intervjuet lærere om det her begrepet, da, folkehelse og livsmestring, og så sa jeg du må stille helt åpne spørsmål I starten. Hva du opptatt av I jobben din? Hva gjør du? Hva du opptatt av? Og da de opptatt av tema som helsefremmende. Altså de opptatt av relasjoner, de opptatt av læringsmiljø, de opptatt av det å lytte til elever, hør på deres perspektiv. Og så ute I intervjuet så sier hun, ja, hva forstår du med de her begrepene folkehelse og livsmestring? Og da blir de helt matt. Jeg synes det litt tungt å tenke på at det står på papiret at jeg skal jobbe med folkehelse. At det mitt ansvar. Ja. Og så livsmestring, så sier jeg, jeg synes vi må ta det ned til at det handler om å klare hverdagen sin. Altså, så jeg har tro på, for det første, at lærere har mye kompetanse om hva som bringer helse til elever I norsk skole, og at de vil, hvis de får muligheter, eller I hvert fall sånn som vi legger vekt på I utdanningen til oss, på lærerutdanningen her, så det å omsette her begrepet til noe som kan gi mening da, og være konstruktivt for barn og unge, så vi må I hvert fall prøve å bremse de her programmene da, inn I norsk skole.
Ja, og det, hvis jeg bare kan avslutte med et siste, så jo også det et poeng for meg I boka, så der viser jeg til Jørg Arne Jørgensen, som lektor I Stavanger-skolen, og som skriver I Stavanger Aftenblad, at jeg synes han også har sagt det fint at han beskriver det som at sin oppgave da, å tenne en gnist I ungdommene, og sette de på en måte inn, altså få det interessert I noe større utover seg selv, enten det, sier han, liksom noe intellektuelt, eller kunstnerisk, eller håndverksmessig, eller relasjonelt, eller fysisk, altså få de vekk litt fra det der grubleriene som kjennetegner alderen, da, mens han bekymrer seg for at dette her gjør det omvendt, at det her på en måte mer, blir mer introspektiv innadskung likevel, altså, men jeg opplever jo på en måte at det alltid har vært skolens oppgave, sånn som jeg tenker på det, på en måte hjelpe elevene da, til å liksom koble seg på noe større enn seg selv, hvor kanskje de har evner og ferdigheter og interesser. Da. Men gjerne at det kunne vært mer mangfoldig enn det som virker på som en kanskje litt sånn teoritung skole i dag. Da. Og at det fortsatt bør være skolens oppgave, uavhengig av på en måte, hvordan dette folkehelse- og livsmestringstvergående evnene blir. Da.
Ja, og så synes jeg at vi kan se på de her begrepene som et utvidet mandat, da, utvidet handlingsrom til å vektlegge det som, og møte eleven som hele mennesker. Så fordi at det jo, en ting jo at det alltid har vært I skolen, men de siste 20-30 årene så har det ikke vært rom for det. Fordi at kunnskapsløftet må vite.
Ja.
Det var en vakker avslutning. Jeg har sagt halleluja.